Zonja dhe zotrin, mirë dita, po fillojnë programin e orës 12, Radios Evropa Lirë, kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Krye parlamentar Jakup Krasniqi thotë se ligji për amnistin do të pastrohet nga nene që janë vlerësuar antikushtetuese. Presidenti Kroat Ivo Josipovic po qëndron për vizit në Kosovë. NSA ka superkompjuter për qasjen e informata para publikimit. Një ministri egjiptiane ka vendosur ta shpërbëjë organizatën jo qeveritare Vllazëria Myslimane. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka deklaruar se shërbimi juridik i parlamentit do kryej pastrimin e neneve të ligjit për amnisti, të cilin gjykata kushtetuese i ka shpallur në kundërshtim aktin më të lartë juridik të vendit. Për këtë duhet pyetur zyra ligjore e parlamentit, por për dijenin time, administrata kuvendit e ka për detyrë që ta pastrojë ligjin në bazë të udhëzimeve të gjykatës kushtetuese. Pas pastrimit ligji duhet dërguar presidencës. Më pas ligji do të hyjë në fuqi, citojnë mediat serbe kryeparlamentarin Krasniqi. Diskutimet në një darkë të vonshme punët e enten kanë dështuar që të parafroj lideret e 20 shteteve më të industrializuara drejt një marveshje se si të reagohet ndaj dyshimeve për sulm kimik në Siri. Presidenti Amerikan Barack Obama po kërkon intervenim ushtarak për të dënuar qeverinë siriane pasi Amerikanët e bëjnë atë fajtor për sulmin kimik të 21 gushtit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se çfarë do përdorimi i forces pa aprovimin e OKB-s do të ishte një akt i agresionit. Sidoqoftë, kryeministri britanik ka thënë se dëshmi që regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka kryer sulm kimik kundër popullatës së vet, po shto çdo herë më shumë. Ne kemi kontrolluar disa mostra që i kemi marrë nga Damasku në laboratorin Porton Down në Britani dhe aty verifikohet edhe më shumë përdorimi i armëve kimike në periferitë të Damaskut, i ka thënë kamerën televizionit publik BBC. Agjencia Sigurisë Kombëtare NSA e Shteteve të Bashkuara të Amerikës raportohet se rregullisht ka punuar që të kontrollojë teknologjinë që përdoret në tërë botën për të mbajtur informatat e sigurta në internet. Raportimet e New York Times e The Guardian e përshkruajnë se si NSA ka investuar miliarda dollar prej vitit 2000 për të siguruar qeverisë sekretet e gati të gjithë njerëzve. Këto raportime tregojnë se si NSA ka ndërtuar superkompjuter për të thyer kodet e kriptimit, derisa ka krijuar partneritet me kompani teknologjie për të ndërtuar si thuhet në këto raporte, dyer nga prapa në softverët e tyre. Qeveria egjiptiane ka vendosur që të shpërbëjë Vllazërinë Myslimane të regjistruar si organizatë jo qeveritare. Gazeta shtetërore Al Akbar ka raportuar të premten, duke shtuar se vendimi do të bëhet i ditur javën e ardhshme. Vendimi ka të bëjë me ajo qenë që ishte regjistruar formalisht nga Vllazëria në mars si përgjigje ndaj një procesi që thotë se lëvizja nuk ka status ligjor. Vllazëria është krijuar në vitin 1928, ndërsa formalisht është shpërbërë nga udhëhecit ushtarak egjiptian në vitin 1954. Një mesazh që është shkruar në faqen e ministrit të jashtëm iranian në Facebook dënon masakrimin e hebrejve nga nazistët gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Sidoqoftë, postimi në faqen e Javad Zarif gjithashtu dënon atë që thotë masakrimin e palestinezëve nga sionistët. Dënimi i Holokaustit nga një zyrtar i lartë iranian është një politikë ndryshe krahasuar me mohimin e Holokaustit nga presidenti më parshëm i Iranit Mahmud Ahmadinejad. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović, i cili ka filluar vizitën treditore në Kosovë, ka dhënë mbështetje të plotë dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes procesit të bisedimeve që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Ai ka arritur mbrëmë vonë në Prishtinë, ndërka sot me ndërimet më të larta shtetërore e ka nisur agjendën zyrtare të takimeve me udhëhecit më të lartë të Kosovës. Për më shumë nga kjo vizitë, raporti në vijim i përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kroacia mbështet dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti kroat Ivo Josipović. Këto komente Josipović i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me presidenten Atifete Jahjaga, me ftesë të së cilës presidenti kroat po qëndron në Kosovë në një vizitë treditëshe. Me këtë rast presidenti Josipović ka folur për marrëdhëniet e mira që kanë Kosova dhe Kroacia, duke falendëruar shumë shqiptar të Kosovës që kontribuan si për pavarësimin e këtij vendi e deri tek kontributi i tyre në ditët e sotme të zhvillimit të shtetit kroat. Josipović tha se mbështet plotësisht edhe normalizimin e raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë përmes procesit të bisedimeve që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Republika Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Republike Kosova i Republike Srbije.
Republika e Kroacisë mbështet fuqishëm bisedimet që po zhvillojnë Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë dhe konsiderojmë se përparimi i bërë është shumë i rëndësishëm dhe i përkëzojmë të dyja palët. Këto bisedime do të duhej të sillnin si rezultat të normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis dyja vendeve në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Josipović. Ndërkohë, presidentja Atifete Jahjaga e ka përgëzuar edhe njëherë presidentin Josipović për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Kjo është një e arritur për Kroacinë, por edhe për gjithë rajonin, ka nënvizuar Jahjaga. Në këtë aspekt, ajo ka kërkuar nga Josipović mbështetjen e Zagrebit të zyrtar në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe antarësimin e Kosovës në nismat dhe konferencat rajonale.
Kërkova nga presidenti Josipović që Republika e Kroacisë të na përkrahë në antarësimin e Kosovës në të gjitha nismat dhe organizatat rajonale, duke konsideruar se Kosova në këtë mënyrë do ta jep kontributin e plot si subjekt i barabart ndërkombëtar në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit dhe në bashkëpunimin bilateral dhe multilateral që nxit komunikimin dhe përmirëson jetën dhe punën e qytetarëve, si dhe jep kontribut në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të terrorizmit.
Si dy vende që kanë marrëdhënie të mira, presidentja Jahjaga dhe presidenti Josipović janë angazhuar për bashkëpunim të ngushtë ekonomik dhe tregtar ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë. Presidentja Jahjaga ka premtuar se Kosova do të njehë komunitetit kroat statusin e pakicës kombëtare dhe njëherësh do të siguroj këtij komuniteti përfaqësim në institucionet më të larta të shtetit, siç është edhe kuvendi. Pas takimit me presidentin Jahjaga, Josipović është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe do të realizoj një vizit në qytetin e Janjevës, ku jeton një numër i pjesëtarëve të komunitetit kroat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas policisë kosovare, kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë janë trafikimi me njerëz, narkotik, krimi ekonomik dhe financiar. Mirë po, ekspertët e sigurisë kanë shqetësim tjetër. Të ndjekim Marton Konushevcin me raport nga Prishtina.
Drejtori i Departamentit për hetimin e krimeve, Riza Zhillova, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë rafsh Kosova nuk dallon shumë nga vendet e rajonit, sa i takon formave dhe llojeve të veçanta të krimit të rëndom dhe atit të organizuar.
Trafikimi me qenë njërzore, trafikimi me narkotik, kontrabandimi me migrant, trafikimi me armë, e kemi vipat penale të korupcionit ose krimit ekonomik dhe atit financiar, cilat me numër nuk janë matë mdoja që sa vipat tjera, penale nga bëjnë me vetat penale kundër jetës dhe trupit, si që jam përshamu kanose, lëndime trupore, pëntim vracet e tjera tjera, me gjithat paracitin e kësnim matë madhë për sigurin vend.
Eksperti për qështje dhe sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se rastet e ndryshme të krimit të organizuar në vend janë shpeshtuar.
Policia me sukses ja del me luftimin e tyre, por që në këtë dërstojnë edhe prokuroria edhe gjyqësia, kuptim të asaj asyje se edhe pse në disa nga raset të vonë që zbulohen apo në një mos relativisht të konsiderueshme, prokuroria gjyqësia nuk ndërmorën masat e dura në kuptim të edhe të ngritjes të procedurave penale, po edhe shqiptimit të masat.
Mirë po, Avdi Dinaj, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës, thot se aktualisht nuk ka asnjë lënd të krimeve penale që nuk janë shqyrtuar.
Në Gjykata Supreme, ndamin penale, po thuja prej viti 2011, janar 2003, është azhure. Azhure në kuptimin e përgjishëm që nuk kanë basë, gjyrtarë ba shumë se 29 të në kur. Momentalisht, gjyqtarë në jamin penale jenë 0-0. Dhe thotë gjitha janë të kryme.
Ndryshe, dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës kohëve të fundit ka shënuar rritje. Këto akte sipas policisë kryesisht ndërlidhen me vjedhjen e për shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Rastet e vjedhjeve në përpronat e ndryshme të qytetarëve po shkaktojnë trauma dhe po rrisin mosbesimin e organet e rendit, thot Agron Krasniqi nga Prishtina.
Ne si qytetarë çdo herë jemi kështu në dijenim me këto dukuri negative që po ka prinë shoqërinë. Ajo kuptohet fare mirë se te çdo qytetar ndihet një farë lloj paniku kështu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova është një vend mesatarisht i varfër, por të rinjt i kushtojnë shumë rëndësi modës së veshjes. Disenjatorët thonë se një fustan i qepur unik i kërkuar nga klienti kushton deri në 600 euro më shumë. Të ndjekim raportin Ariana Kasapollit.
Papunësia për vite me radhë shihet si problem thelpsor i shoqërisë në Kosovë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla e papunësisë në Kosovë ishte 44.9%, ndërka që të dhënat e fundit të kësaj agjencie tregojnë se shkalla e papunësisë është 35.1%. Por si ndikojnë këto të dhënat e të rinjt, të cilët përpiqen të jenë në hap me modën? Njom Zaluci, disenjatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhe përkundër vendit mesatarisht të varfër, njerëzit i kushtojnë një rëndësi të veçantë veshjes.
Sipas disa studimeve, njerëz të vendeve më të varfër më zakonisht i kushtojnë rëndësi shumë të madhe pamjes fizike, pamjes jashtme. Ndërsa që ajo i bën mundi pak më mirë. Sa pa marrë parasysh krizën, kur vjen puna të veshjet, mujtën e smujtën me përballu, janë disa gjana shumë primare që janë në Kosovë, si për shembull dorsmat, që nuk vrehet asko e të kurse, aty duhë është të që është më dokë bukur.
Si pa zonjës Luci, qmimet e fustaneve të dizajnuara enkas për një klient të caktuar, silen për afërsisht nga 200 deri në 600 euro.
Kutur është kur diçka punohet pasazhërisht për klientin, ishtë duhet më punë unikate, për ato, ma mërmenja një mesatore është pi 200 deri në 500-600 euro, varë të materialeve.
Disa nga të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përpiqen të mbajnë hapin. Linda Fazliu punon në njërën nga ministrit në vend. Ajo thotë se për rastet të caktuara shkon tek disenjuesit kosovar për të dukur e veçantë, edhe për kunder çmimeve të larta.
Edhe me standard Kosovës ju në disa raste, kur une, për shumë si qytetare, thjesht kom qef më do mirë, edhe kursej, edhe ku, kom mundësi me shku edhe me kep një fustan, edhe tek dizajnerat e ndryshën Kosovës, edhe pse ju në çmimeve të shtrejta.
Ndërkaq një tjetër disenjatore, Flora Loshi, pohon se me gjithë papunësin, ka interesim për veshjet këtila unikate, duke përfshirë këtu edhe një numër adoleshentësh.
Unë mendoj që ekonomia në fakt nuk piprek ata vetëm në këtë pikë, në pikat tjera po. Sepse nëse flasim për ushqimin e për gjana tjera, janë shumë të shtrajta dhe ndoshta edhe i kursejnë pak në atë aspekt, po jo në aspektin e të veshurit.
Por zonja Loshi shton se në Kosovë është një përparësi për njerëzit që nuk kanë mundësi të shpenzojnë shumë para në veshje. Ajo përmend importin e rrobave nga jashtë me çmime shumë të ulta.
Është një përparësi në vendin tonë të quaj përparësi sepse ndonjëherë edhe është konkurrencë jo e drejtë edhe për neve, që ka edhe tregtia e lira, po veshjet të cilat vijnë nga jashtë në Kosovë janë gjenden me çmime shumë të lira, edhe unë mendoj që është një ndihmës e madhe edhe për njerëz që nuk kanë rrogë shumë të madhe apo nuk kanë të ardhurat më dha që mund gjithsesi mund të gjejnë veten edhe mund të vishën edhe prap mund të duken bukur.
Sidoqoftë paga mesatare në sektorin publik në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2012 ishte 372 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tekstin e plotë të kolegës Ariana Kasapolli mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty ndër të tjera mund të shihni disa prej kreacioneve më të mira të dy disenjatorëve kosovare që ishin pjesë e kronikës, Njom Zaluci dhe Flora Loshi. Para mbylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Krye parlamentari Jakup Krasniqi thotë se ligji për amnistin do të pastrohet nga nenet që janë vlerësuar antikushtetuese. Presidenti kroat Josipović po qëndron për vizitë në Kosovë. NSA ka superkompjuter për qasjen e informata para publikimit. Një ministri egjiptiane ka vendosur ta shpërbejë organizatën jo qeveritare Vllazëria Myslimane. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Edicioni i radhës është në orën 16. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.